Areena.
Tähän oli semmoinen syyki, että tulin teitä tapaamaan. Tulin kuulemaan sitä, että mikä teillä on nyt se syy, että aiotte kesäkuussa koota rivit ja taas esiintyä yleisölle porukalla. Tapsa on tainnut koota porukan kasaan, eli Lapinlahden linnut.
Joo, mä ehkä enemmän olin yhteydessä ja soittelin ja meilailin sitten. Syy on oikeastaan tavallaan vähän synkkäkin, että päätettiin kokoontua on se, että meidän porukasta osa on poistunut autuamille soittomaille, eli ensin Paavo Liesinen, pitkäaikainen roudarimme ja sitten perustajajäsenistä Timo Eränkö menehtyi myös. Ja nyt emme myös sitten Porvoossa telakkamestarina viimeksi työskennellyt Eero Epa Tamminen, joka hänkin oli pitkään mukana kuvioissa ihan vanhalta ylioppilastalolta lähtien. Näin päätettiin, että pidetään sitten tämmöiset peijaiset näiden herrojen kunniaksi.
Ja siellä on sitten muitakin esiintyjiä kuin Lapinlahden linnut.
Joo, on. Ihan silloin alussa, kun Puosu menehtyi, niin silloin sovittiin Pelle Miljoonan kanssa, että hän kokoaa tämmöinen All Stars-ketjunsa tai bändinsä ja esiintyy siinä, koska Puosu oli myös Peller roudarina pitkään. Ja sitten myös Dave Lindholm on mukana samasta syystä. Ja sitten Puosuun liittyvät Fiskarsin kokoonpano ja sitten on Elmutalon jallukkabändi. Että aika monimuotoinen, iso, pitkä ilta.
No Markku Toikka, tuossa juontaja Jussi Putkonen halusi tietää, että miten nämä vanhat sketsit, joita te ehkä joitakin saatatte vaikka esittääkin tai vähintäänkin teidän laulut, niin naurattaako ne vielä teitä itseänne niin kuin pitkästä aikaa, jos niitä katsoo?
Jotkut on ihan hauskoja katsoa vieläkin ja osa ei haluaisi nähdä koskaan enää, mutta siltä väliltä ne menee ja on siellä jotkut on musta klassikkoja edelleen, jopa ehkä jotain ihan pientä semmoista sisäistä huvittuneisuutta voi olla, mutta ei sen ihan räkänauruksi purskahda kyllä koskaan, kun ei niihin pysty suhtautumaan niin muuta kuin, että tuommoinenkin on tehty, niin se vaan on. Mutta mä oon ihan iloinen, kun niitä näkee. Siellä on siellä hauskoja juttuja ja hyviä semmoisia näkökulmia elämään, mitä varmaan oikein sitten. Meillä oli hyvin persoonallinen tapa katsoa maailmaa ja varsinkin Timo, joka oli kanssa tätä niin kuin lintujen ihan tämmöinen, mitä mä sanoisin, aivo siellä keskellä, niin se aina halusi, että tehdään niin sanottua crazya huumoria. Yritetään tehdä niin kuin kummallisia asioita. Että kyllä me jotenkin oltiin samoilla linjoilla, kun Monty Python on ollut siellä Englannissa. Me emme tietenkään tämän voida verrata suoraan, mutta kyllä siellä jotakin Academy of Silly Walks on meilläkin vielä, jota kestää katsoa, että ei ne ole sillai. Maailma on tietysti mennyt eteenpäin, jotkut on vanhentunut ja sitten vauhti on tänä päivän paljon kovempi, että silloin sai olla vähän analogisen hidas vielä, mutta nyt on vauhtia kyllä pytyssä, kun video-ohjelmia katsoo.
No mutta ne teidänkin ohjelmat oli aika hyvin tehtyjä. Itse on Boksin joskus omistanut, missä oli ainakin se 80-luvun tuotanto, joka tehtiin Ylellä. Niin niissä ainakin kiinnitin huomiota, että ne oli paitsi hyviä sketsejä, mutta niissä oli hyvät lavasteet ja muut.
Joo, kyllä. Silloin musta tuntuu, että tämmöinen sketsihuumori silloin, kun se vaatii vähän se rahallista, taloudellista satsausta vähän enemmän kenties kuin joku muu. Ja silloin Ylen taitava porukka, Satu Maria Nygren, Puustus, Raija Ryynänen, Paula Salonen, Ari Sundell, Paula Salonen lavastaja ja Ari Sundell naamioitsija ja kova tiimi ja silloin siellä satsaus oli aika isoa lavastukseenkin. Paula Salonen teki valtavia flippereitä sinne, sellaisia, mitä mä sanon, 3x7-metrinen puinen flipperi yhtä sketsiä varten. Kuvittele. Ja Santu Maria Nygren teki aina 8 samanlaista asua, koska meitä oli 8, ties mihin sketsiin, jos oli tämmöisiä niin kuin toisteisia juttuja, että piti kloonata tai oli aika usein tällaista. Mutta kyllä mä, ja sitten tämä Arja Tallqvist, joka oli kuvaussihteeri, tähän menee ihan muisteluksi, tästähän voisi tehdä kirjan, niin sitten, joka tuleekin ensi vuonna muuten, niin sitten toi Arja Tallqvist, musta on tämmöinen kerran, me tarvittaisiin tähän huomiseen sketsiin aamulla 8 helikopteri. Arja sanoi, ottakaa, he soittelee, tässä oltiin juteltu vähän aikaa, niin joo, helikopteri tulee aamulla sitten. Että tämmöistä ehkä kustannusvastaavuutta ei ollut niin paljon silloin vielä. Siitäkin syystä voi olla, että ne ainakin noin tässä mielessä näyttää hyviltä nämä meidän.
Mä tuon kone kerta kaikkiaan joo. Paulan kanssa juttelin, sanoi, että ei se nyt mennyt niin kauheasti siinä, kun se esitteli tuottajalle, että nyt tarvitaan se flipperi. Mutta kyllä meillä monttu loksahti, koska me ajattelimme, että ei sieltä mitään flipperiä. Tai jos tulee jotain vähän sinne päin, mutta siellä oli ihan niin kuin... siis että pumperit on ihmisten kokoisia. Mä en tiedä, pelas kukaan enää flipperia, mutta siis siinä on semmoiset, mitkä sitä tönii, sitä kuulaa siellä edestakaisin. Ne olikin meillä ihmisiä, että iso se on täytynyt olla. Ei varmaan ole missään enää, mutta oli hieno laite, kun oltiin, no niin, mennään sinne sisään sitten ja ruvetaan tekemään sketsiä. Se oli mahtavaa.
No, Lappareissa oli tärkeää musiikki. Te olitte alun perin bändi, kerroit Tapio Liino jo aikaisemmin, että te olitte kasassa bändinä jo 5 vuotta ennen näitä telkkarihommia. Mitä järkeä oli perustaa sellainen bändi, missä on näin paljon porukkaa?
Niin, ylipäätään bändin perustamisessa onko siihen mitään järkeä. Se on sitten taas ihan oma mainio keskustelussa. Jos haluat perustaa bändin, seuraa paljon, mitä et voi tietääkään. En mä tiedä, mehän oltiin vähän eriskummallinen kokoonpano ihan alusta lähtien, kun vanhalla tai Helsingin Ylioppilasteatterissa kokoonnuttiin. Ja oltiin se bändi sen jälkeenkin, vaikka alettiin tehdä näitä TV-ohjelmia. Siinä oli paljonkin järkeä. Se porukka loi tämmöisen, niin kuin Markku tuossa viittasi, vähän tämmöisen oman, eikä niin vähänkään, oman maailmansa, oman ehkä moraliteettinsakin tämmöisen, miten se tarkasteli maailmaa. Siinä muodostui tällainen vähän samantyyppinen. Ja se mun mielestäni vaikutti siihen sitten, että kun ruvettiin tekemään, siirtää näitä ajatuksia Lavolta ja Radio Citystä sitten tuonne Ylhän radion niin kuin näköradion puolelle, niin oli aika valmis jo. Monet jutut oli jo kokeiltu ja testattu. Että sitten kun lähdettiin tekemään telkkariin, niin se ehkä sitten saattoi välittyä jotain siinä sitten.
Kyllä siinä oli aika tärkeänä se ihan se vanhan tai Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurikeskus, joka mahdollisti kaiken näköisen niin kuin kulttuuritekemisen silloin maailman aikaa 70-luvulla. 80-luvulla, niin siellä vieraili ympäri maailmaa kaikenlaisia niin kuin toisen maailman ihmisiä, että ei näitä sellaisia runoilijoita, kaikkea tätä, mikä liittyy siihen Allen Ginsberg ja mitä kaikkea siellä oli. Oli sellainen kulttuuri niin kuin virtaus oikein. Ja sitten siellä, että siellä ei ollut tämmöinen patriarkaatti, Suomi oli silloin vielä pystyssä, mikä Kekkoslandia se nyt olikaan, niin siellä niin kuin virtasi jo aika vapaasti vapaat tuulet. Ja siellä oli mahdollisuus tehdä, me saatiin sen vanhan iso salikin sieltä 4 kertaa käyttöön me ja tekniset tekniikka siihen mukaan ja ylioppilasteatteri toimi siellä, mikä siis Timo Eränkään on vastuussa siitä, että mä ylipäänsä on näyttelijä uralla, koska mä pyysin mua soittamaan, koska pyysin mua soittamaan huilua ohjaamansa esityksen ylioppilasteatterissa nimeltä Silkki Hansikkaat, jossa minä soitin huilua ja Jukka Orma soitti kitaraa. Ja tästä alkoi sitten ura, että mä pyydettiin seuraavana kesänä kesäteatteriin. Että Timoa mä syytän tästä kaikesta.
No, monet aikalaiset on sanonut, että 70-luku oli aika vielä semmoista niin kuin harmaata aikaa Suomessa ja Helsingissä, mutta 80-luvulla tämä oli aika radikaalia nämä teidän hommat jo.
Niin, mikä nyt on radikaalia, mutta kyllähän tämä pitää paikkaansa, että tämmöinen Matti Koivu ja Petri Revon olemus siellä kulttuurikeskuksen vetäjänä silloin niin oli semmoinen, se tuotti paljon hyvää silloin, ennen kuin nyt se on ehkä vähän etääntynyt sieltä, jos ollaan niin kuin tässä päivässä, että tämmöinen business on tullut vähän niin kuin opiskelijoiden taloon, joltain osin menetetty liike-elämälle. Mennä ja tiedä. Mutta ehkä se oli vähän tylsääkin ja tämmöistä, niin kuin Markku puhui Kekkoslandiasta ja tällaisesta, mutta vastapainona tämmöinen hyvin eläväinen kulttuurinen. Se, milloin me alettiin näitä meidän juttuja vääntää, niin oli olemassa.
Silloin tuli myöskin Radio City ja niin kuin tavallaan ihan uusi sukupolvi. Tämän, niin kuin sanot, no, me ollaan siinä just suurten ikäluokkien rajalla, mutta kuitenkin joku vielä niin kuin seuraava askel sit siitä vanhan valtauksesta, kun ei sitä nyt jaksanut loputtomasti märehtiä, vaan sitten siirryttiin vielä niin kuin siihen, niin kuin siihen yksilön vapautukseen ehkä vielä enemmän. Että kyllä sieltä se lähti mun mielestä moni asia, mikä nyt on itsestäänselvyys.
No, te vapautitte yksilön siinä kolmen sepän patsaalle sitten ihan alastikin seisomaan. Miten tämä sitten valikoitui, että kuka sinne joutui tai ylipäätään, että kuka sai tai joutui tekemään hahmot?
No mä muistan sen, kun me kehiteltiin niitä, niin mä menin sanomaan, että nyt mulla on hyvä idea. Että siinähän nyt niin kuin rikottiin ja sukupuolikuria ja mitä kaikkea me tehtiin. Kaikki varmaan asiat, mitä ei saisi tehdä, mutta meillä olikin vähän periaatteet tehdä niitä, mitä ei saa tehdä. Ja muistan sanoin, että nyt tehdään semmoinen, että olisi yksi katsoja jäähallissa alasti. Ja tunnen itse, niin mitä tuomari on nuija ja se heiluttaa semmoista jänisräikkää siellä. Että eikö tämä ole hyvä idea? Joo, toi on hyvä. Tee sä sitten se. Voi hyvin.
No, me oltiin siellä jäähallissa sitten Maken kanssa vierekkäin ja se huito tätä jänisräikkään sitten. Ja sanoi, että hänellä on vähän alaston olo sitten. Ja sitten se heitti sen poplarinsa pois siinä sitten. Ja oli ihan nakuna siinä katsomossa. Ja Pona Kotkaminen kuvausryhmä toiselta puolelta fotaili meiltä siinä. Sitten järjestysmies katsoi, hei kaveri, mitä sä teet siellä? Hei. Sitten Markku, ei tässä kuvataan vaan. Ei mitään. Se lähti ajaa meitä takaa. Ja lopulta me jouduttiin poliisiautoon Markku kanssa siinä sitten. Nyt täällä on sukupuolikuria loukattu. Me haluttaisiin nyt Ylen kuvausryhmä paikalle kuitenkin ja ohjaaja Kotkaniemi, että tässä on sopimus kuitenkin, että voidaan kuvata täällä, että ei tässä mitään. Huvittaminta on, että Bona sanoi, että se ei oikein onnistunut, meidän pitäisi toisen kerran vielä mennä.
Ja eikö nämä muutenkin nämä sketsit, niin nämä kehittyy ihan tämmöisistä arkipäivän sattumista, muun muassa jostain haastattelutilanteesta Seinäjoelle?
Joo, haastattelutilanne oli mikä se on, Tangentiimiö. Se oli ihan tuommoinen nuori kundi, oli varmaan ihan ensimmäisiä haastatteluja tekemässä, niin se muuten puhui ihan normaalisti, mutta kun se mikrofonissa on semmoinen kytki, tai siinä nakrassa niin kuin se niin sanottu tangenttikytki, milloin se alkaa äänittää. Kun se painostaa tangenttia, niin jostain se jännitti niistä esitystä. Ei me saatu mitään selvää, mitä se puhuu. Mä voisin yrittää tässä nyt siitä. Aluksi mä puhuin, no niin, nyt aloitetaan tämä haastattelu. Me katsottiin toisiaan. Mä pistin nyt hetkeksi pois. Tämä oli ihan hyvä, tämä alku yrittää sitten. Vaikka mentäisiin vähän tämän uuteen levyyn. Sitten me siirrettiin se kyllä sketsiksi. Mutta esiintymisjännitys, totta kai sehän ei, ja nyt jos kyseinen radioalan ammattilainen sattuu kuulolla, niin uskon, että hän on tehnyt vielä sitten myöhemmin ihan hienon uran. Ja pikkasen vaan sitten, jos jännitys laskee, niin varmaan tullut ihan hyviä haastatteluja.
Niin ja tässä oli huoli se, että käykö mulle nyt sitten näin, että jos mä jotenkin adaptoin tämän. No mutta muistatko Tapio Liinoja tämän tapauksen myös?
Kyllä, mä muistan, saattaisi olla Vaasassakin, mutta ei se kaupungilla niin väliin, mutta jossakin päin Suomea, en mä tiedä, sehän on. Ei ole mitään pahaa sanottavaa, saa jännittää ja niin on. Niin on hyvä välillä.
Tapio tuossa mainitsikin, että tämä kaupunkilainen maalainen problematiikka oli teille aika kantava kaiken kaikkiaan, mutta saitteko tästä raitiovaunusketsistä sitten palautetta paljon? Loukkasko se joitakin?
Ei se musta ole loukannut ketään, koska ei siinä mitään loukkaavaa ole, mutta tämä maaseutu, meillähän oli siis yhtyessä aika paljon jännitteitä, että meillä oli muun muassa yksi kaveri, nyt hän on jo edes mennyt Kulosaaresta, kansainvälisesti tunnustetun aivotutkijan poika. Sitten meillä on Espoon Tapiolasta, kuitenkin merkittävästä lehtimiessuvusta, Mikko Kivinen. Sitten meillä on vaatimattomimmista lähtökohdista Pien virkamiesten lapsi minä.
Pienviljelijän poika Valtimosta.
Ja pienviljelijän poika Valtimosta. Ja lapsi nyt oli Valtimolta, en muista. Ja sitten tietysti Heikki, joka oli, no se oli Klaukkalasta, siitä ei oikein voi sanoa enempää. Kaikki, jotka tietää Klaukkalan, tajua, että ei sitä kantaa se enempää puhua. No ei Klaukkala on hieno paikka. Meillä oli se, maalaisia ja kaupunkilaisia. Ja mä muistan sen hetken, kun me kerran Tapion kanssa istuttiin vanhan kuppilassa ja alettiin keskustella siitä, että katso nyt näitä kaupunkilaisia, esimerkiksi Timoa ja Mikkoa. Niillä on kaikki ollut paremmin kuin meillä maalla. Kyllä. Ja jo seuraavana päivänä Tapio oli kirjoittanut kappaleen Maaseudun pojat, jolla me tässä bändin sisäistä diskurssia kävimme aiheesta.
Kyllä tämä muodosti tämmöisen tietyn kivan leikkauksen. Se tuotti meille aika hyvää. Siitä syntyi monia juttuja. Monia, ei riitoja niinkään, ehkä niitäkin, mutta uusia juttuja, mihin Make tuossa viittasi. Muun muassa tämä Ratiska ja monia muita. Ja just tämä Ojasta noustaan -biisi.
No, teistä on tulossa myös kirja tässä lähiaikoina tai ainakin lähivuosina, niin te olette jo tässä päässyt muistelemaan näitä asioita kertaalleen niin kuin ihan syvällisesti.
Sen tähdenhän tämä sujuu, kun nämä järjettömän sutjut jakkaasti, niin tässä, että muistaa kaiken. Joo, Timo Rossi tekee, pätevä kirjoittaja ja toimittaja, niin tekee kirjaa Antaumuksella ja pitäisi ensi vuonna sitten valmistua ja valmistuukin. Varmaan ei ole nimeä vielä, mutta se on oikein hieno, että tämmöinen pyrintö on, jossa pyritään, kirjailija menee sitten, me ei tiedäkään, ei haluta puuttua siihen enempää, mutta paljon se on jututtanut ja monia ihmisiä, ei pelkästään bändin jäseniä.
No Markku Toikka, siinä kirjaprosessissa, niin minkälaiset asiat itsellesi nousi mieleen tai näistä muistoista?
No siinä on paljon niinku semmoisia asioita, mitä on tässä pohdittu muutenkin, ja meillähän oli niinku teatteriseurue, lähtökohta ja sitten katuorkesteri. Ennen kuin Timppa kuoli, mä soitin sille vaan tästä kirjaprojektista, sanoin, että muista Markku, että tämä on katuorkesteri. Tavallaan se oli se lähtökohta, se oli ihan vaan niitä kaljarahoja tienattiin siinä Perunatorilla. Ohikulkijat heittivät meille lantteja. Ja siitä se lähti, mutta se, että se sai, niin kuin sitten lähti noin kauas, niin sitten jossain vaiheessa me oltiin oikea bändi, niin meillä oli oikeita muusikoita, iso liuta siellä ja näin poispäin. Et sitä sitten Timppa sanoi, että tämä on katubändi. Mä sitten aina vähän ajattelen, että niinhän se pitäisi ollakin, mutta ei se katubändi enää, se jonomuodostelma, niin sanottu ei-esiintyminen tavallaan sitten tuolla tanssilavoilla ja isommissa tilaisuuksissa kannan, missä on sitten meillä kokonainen bändi. Joku voi olla sitä mieltä, että me ei ole koskaan pitänyt sitä alkuperäisestä ideasta luopuakaan, mutta toisaalta se onhan se sitten hienoa, kun siinä on se musiikki soi niin kuin vähän komeammin, että hienohan se on esiintyä ison bändin kanssa, että...
No koska vuosikymmeniä kuluu, niin teilläkin oli monia vaiheita ja joskus oltiin kriisissä ja sitten sieltäkin taas nousti.
Kriisejä, valtavia kriisejä. Ja mitä nousussakin?
Sitten niin. Nousitte sieltä kriisistä taas.
Kyllä, aallonpohjasta. Ei, mä tiedä mitä kriisejä, tietysti semmoista on niin sanottu taiteilijan planttujen elämä kanssa, että se on aaltoliikettä ja ei voi koskaan kuvitella, että näin hienosti menee nyt sitten hamaan tappiin saakka, jos on kuvitteilla jotain saavuttaneensa. Bändillä on aikoja ollut ja sitten muistan, kun Timppa soitti 2006 vai milloin se oli, että palattiin sitten alkuperäinen porukka taas yhteen. Se oli aika hieno tunnelma kyllä kieltämättä silloin ja silloin yritettiin ja tehtiinkin vähän uutta. Mutta se ei ollut enää aivan ihan sitä samaa kuin sitten taas ihan siinä lähtökohdissaan, mutta mutta on samaa mieltä. Ja se pitää ollakin, että on tällaista, niin kuin ei se kovin tasasta saa olla toi tekeminen, että sitten se muodostuu jo vähän tyhjänpäiväiseksi. Että kyllä meillä on aika eläväistä se oli, vai miten sanoo se Someron savialoilla seisova jättiläinen Make.
Anteeksi vielä kaikille klaukkalalaisille, se jotenkin lipsahti. Niin todellakin joo, mutta se mikä meillä on mun mielestä ollut yhteistä, niin on ollut tämä kielellinen niin kuin tota, meillä on niin kuin tämmöistä suomen kielen käyttölahjakkuutta aika iso kasa tässä ollut, ja Timohan oli humanisti sitten tietysti kandidaatti, en mä muista mistä se gradun on tehnyt, mutta jostakin tsekkiläisistä kirjailijoista, humoristeista. Tapsa on ihan näitä tota, sanomalehtimiehiä, ja sitten tota, Kivisen Mikolla on harvinainen kyky sölöttää tekstiä tulemaan ilman niin kuin mitään pidäkkeitä. Ja sitähän me aina hämmästeltiin, että toi vaan otti mikin ja sitten se piti pitkän ja hauskan spiikin. Ja tota, Timo oli todellakin runoilija. Ne on ihan runoja ne biisit, että ei semmoisia kukaan muu ole tehnyt kuin Timppa. Ja miksei kaikki muutkin, mutta Timo erityisesti mä niin kuin kunnioitan siinä, että siellä on ihan koskettavia, muun muassa varmaan Puumiekka esimerkiksi on sellainen, mikä on ihan niin kuin runoutta, tai sanotaan, että se ei ole sitä kaikkein keposinta viidettä, tai ettei olla aina sen huumorin takana, vaan että mun mielestä niitä oli kiva laulaa, niissä oli ihan asiaa, että tämä on musta se tärkeä puoli, mikä pitää koko ajan muistaa. Mutta ei me yritetty olla mitenkään pateettisia, me oltaisiin sitten taas niin kuin jossakin toisessa kentässä, että aina oli se helpottava huumorin tuota verho siinä, ettei me kuulostettaisi liian vakavilta.
No mennään sitten hetkeksi tähän päivään, että mitä teille kuuluu? Nyt kerroit, Markku Toikka, että sä oot eläkkeellä, että sä teet kuitenkin projekteja, mutta nautit eläkepäivistä.
Ja sä näytät niin nuorta.
Mä olen nauttinut eläkepäivistä todellakin. Mä oon mielestäni työni tehnyt ja nyt mä saan eläkettä. On mun tietysti kaikenlaista keikkaa ja muuta. Mutta kiva elää ihan itselleen, tehdä sellaisia asioita, jotka on mukavia ja ajan kanssa. Hoidella vähän metsää, palstaa tuolla somerolla ja purjehtia ja pelata jalkapalloa. Ja on mulle sitten jotain ohjausduunia, että tulee Kumpulan kuoron ensi ilta lokakuussa 22. päivä tätä vuonna. Ja tota, siinä on ihan dramaa ja kuorolauluja tehty sitten, että kyllä tämmöistä on, mutta ei sen kummempaa, mä nautin olostani eläkkeellä.
No molemmilla teillä on mittava ura elokuvissa, sarjoissa, vaikka missä. Entäs sitten Tapio, soitin sulle viime viikolla, niin sanoit, että nyt on kiire, pitää mennä kuviin. Olit kuvauksissa?
No joo, pitkästä aikaa leffakuvauksia. Oli tämmöinen Mäkelän Tarun uusi ohjaus, niin siinä oli muutama päivä. Se on hieno, kun pääsee tekemään. Kyllä Maken tavoin mäkin olen ruvennut nostaa eläkettä pandemian, kun alkoi, se oli mahdollista ja kun duunitkin väheni ja loppui, niin mä tein. Mutta toisaalta sitten taas tämän korona-aikaan syntyi yksi Reidal Pankverinin kanssa yksi näytelmä tai toinen sen kanssa järjestyksessä, tämmöinen komedia perinnönjaosta, ahneudesta. Pyörii tuo Mikkelin teatterissa ja sitten jatkaa kulkua Raumalla ensi syksynä. Että tämmöisiä on tehty ja jonkun verran Olli Ahvelahden kanssa keikkoja. Meillä on tämmöinen duo ja tämmöinen nuori lupaava pianisti Ahvelahti. Niin yleissäkin kunnostautunut. Hemmetin hyvä soittaja. Niin kuin. Mä oon tehnyt duokeikkoja myös Pulliaisen Esan ja Pedron kanssa, Hiltasen Pedron kanssa. Mutta nyt tuntuu, että tässä pari vuotta on, kun tätä on siirretty, tätä Tavastia-klubin keikkaa. Mä en sitä ole junnaillut tässä, niin onko se nyt 4 kertaa siirrelty koronan takia nyt ja nyt 6.6. olisi toteutumassa. Niin tällä päivällä tänään mä juttelin Jomi Hemberin kanssa, joka on kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja, että pannaan se hyväntekeväisyys kiertämään ja pannaan nämä Tavastian tulot sitten tuonne Ukraina hätää kärsiville muksuille ja muille, jotka joutuu Putinia pakenemaan.
Hyvä, näin teette. Kiitoksia ajastanne ja haastattelusta, Lapinlahden lintujen Tapio Liinoja ja Markku Toikka.
Kiitos paljon. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.
Matkaliput, Markku.